Virðulegur forseti, ég held að það liggi alveg ljóst fyrir að við hefðum valið þá leið að semja ekki og halda þessu úti sem milliríkjadeilu við Breta og þá Hollendinga líka og miða við þá túlkun sem að er á þessu tiltekna tilskipun Evrópusambandsins hjá öllum Evrópusambandsríkjunum að þá hefði einfaldlega verið litið á þetta sem brot á samningnum evrópska efnahagssvæðið. Og þá hefði bara einfaldlega verið farið með það mál samkvæmt þeim ákvæðum sem það gilda brot á samningnum og þá er hægt að grípa til heilmikilla aðgerða gegn okkur og Bretar áttu sjálfu sér ýmis úrræði í því efni eins og sem varða til dæmis bara innflutning okkar á sjávarafurðum yfir á breskan markað. Þannig að ég hrættum að sú deila hefði ekkert gert annað en að magnast og geta orðið okkur og við skoðum það auðvitað. Hvað það hefði geta kostað okkur? Og það eru umtalsverði fjármunir sem þar liggja undir ef við hefðum kosið að halda áfram með málið þá leið.
Andsvörum er lokið.